Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hola de nuevo. Buenas tardes. Este 10 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día para la Prevención del Suicidio. Según datos del Instituto de Medicina Legal de Galicia, un total de 92 personas se quitaron la vida durante el año 2022 en nuestra provincia. Estas cifras nos obligan a reaccionar y poner el foco cada vez más en la salud mental y en la necesidad de prevenir las conductas suicidas. Por eso, FEAFES Galicia, en colaboración con la Xunta, han puesto en marcha un programa denominado Conecta coa Vida, pues que intenta ofrecer información y asesoramiento partiendo de la base de que el silencio pues es el peor enemigo si queremos evitar estas conductas suicidas. Sobre esto vamos a hablar con Belén Uzal, que es técnica en atención integral de esta federación que ayuda a las personas con enfermedades mentales. Yo soy José Jardón y esto es Mediodía COPE Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con Belén Uzal de FEAFES, que nos dará algún consejo para ayudar a todas aquellas personas que lo están pasando mal y que se les pasa por la cabeza quitarse la vida. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buena tarde. Pues aquí, pasando un poco este día especial, como diste, pues atendiendo varias entrevistas, porque bueno, o día final he movido.
Belén, contanos, ¿hasta qué punto es importante días como este, en las que se da información sobre prevención de las conductas suicidas, de saber dónde acudir, de qué políticas públicas se pueden implementar, dónde se deben dirigir?
Bueno, que haxa información a nivel xeral, xa non en profesionais específicos en este ámbito de saúde mental, senón a nivel población xeral, é para min o fundamental, non? O final, temos que desmitificar esa idea de que o mellor identificar a unha persoa que pode estar valorando a morte como opción é como moi fácil de detectar, non? No sentido de que a veces parece que o asumimos pues, con unha persoa que ten moita problemática de enfermidade mental asociada e demais, e non ten por que ser así, co cal ter información, desmitificar, falar un pouquiño de que porque saquemos, digamos, salud este tema non ten por que promover e incitar a conductas suicidas, senón todo o contrario, para min creo que é o principio de toda política en ese sentido para evitar que isto vaya a máis.
É decir, que debemos descartar esas ideas que sempre temos de que só van cometer suicidio pois as persoas que imaginemos que teñen que están pasando por unha situación de enfermidade grave ou problemas de carácter laboral ou de parella, porque ninguén está libre de poder, a pesar de que parece que está super feliz, super contento, pois nunca se sabe. Entón hai que, como me dís, hai que rachar eses mitos, non?
Esos prexuízos, efectivamente, sí. Tal cual, non sei se coñeces de feito que hai unha campaña de suicidio que se fixo fai moitos anos, unha campaña estadounidense na que precisamente se visualizan os últimos momentos de persoas que logo cometeron este acto suicida, nos que se veían felices pues, coa súa familia ou publicando un vídeo en internet totalmente, aparentemente felices e demais. Eso pois visibiliza moito como non hai un rasgo que tipo idas detectar moitas veces como indicativo de que esa persoa está pasando mal hasta ese punto.
Entón, a miña pregunta, Belén, é se esa persoa non exterioriza que está pasando por un momento moi malo, terrible, como podemos sabernos que esa persoa necesita axuda? Especialmente unha persoa co que non temos moitísima confianza e non nos atrevemos a preguntar cousas como esta.
Sí que é certo que non sempre é doado, non? Pero hai unha parte que de feito sale moito a nivel estadístico, que é o tema de que casi toda, o sea, hai unha porcentaxe moi grande de persoas que sí que en xeral soen decir algo que pode indicar que están pensando en morrer, non? Entonces, a veces hai frases que teñen que ver con bueno, que para vivir así, pois xa non sei como seguir adiante ou cosas que non teñen por que ser tan trágicas clásicas que o mellor decimos en aspectos de broma, non? De, bueno, que se sei esto, pois calquera día tírome pola ventana, ou cosas así que a veces decimos a modo broma, pois o mellor poder, dentro de non ser alarmistas tampouco, pero sí o mellor coller a esa persoa e poder decirle, oye, esto que me dixetes outro día, o que me estás dicindo neste momento, é unha maneira de falar, ou é que hai algo máis aí, non? Sí que é verdade que no ámbito, se falamos de persoas que temos no ámbito coñecido coas que nos relacionamos, o principal sería detectar unha conducta que non sexa habitual en esa persoa. Moitas veces hai como danse moitísimos datos de aspectos que te, bueno, como factores de risco, non? 100% nunca é nada efectivo, no sentido que o mellor o que pode ser un factor que se detecta como risco para outra persoa, o mellor para min non o é, co cal para min o máis identificativo vai a ser ver que esa persoa que ata agora era, imagínate, super sociable, de repente se encerra na casa, non polo feito de non ser sociable xa, senón porque é algo que habitualmente él non facía, non? Como unha maneira de estar atenta e poder ver cousas que o mellor empezan a non ir tan ben.
Belén, no caso de que saibamos con certeza que esa persoa ten ideas suicidas, como debemos actuar? Cal é a actuación correcta e protocolaria, por decirlo de algún xeito?
Vale, esto depende un pouco do punto de vista do que falemos, ¿no? Se falamos a nivel profesional, se falamos a nivel familiar, sí que é verdade que unha das principales cousas que parece que son bastante extendidas, que o feito este de decir, como que temos que tratar de evitar que morrerse esa súa opción, ¿no? Esto moitas veces conleva un maior risco, ¿no? Non sei se son as típicas frases de Jolín, pero como vas a pensar en morrer coa vida que tes, pensando nos teus fillos, pensa na tua muller, todo isto contribúe a un maior agobio, porque obviamente a persoa normalmente non é que queira morrer, senón que non se ve capaz de seguir vivindo co sufrimento que ela ten nese momento, non? Entón, legitimar o seu dereito a morrer e valorar con ela que teria que pasar para que morrer non fose a súa opción, e a partir de aí valorar dende o punto de vista, sobre todo, de poñer o foco na persoa, porque ela que mellor sabe o que pode precisar ou axudala para sair desa situación.
E a nivel de atención médica ou psicolóxica, que ferramentas teñen esas persoas que estean pasando, atravesando por un momento difícil e que teñan esas ideas suicidas? Onde deben acudir, en definitiva?
Vale, o principal é que moitas veces simplemente con que se sean capaces de trasladalo o entorno cercano xa hai un paso super grande dado, non? Pero despois, pois calquer profesional que poidan ter o seu arredor, pois neste caso mellor o médico de cabeceira que pode redirixilo pois a especialidade na que poidan prestarlle axuda, urxencias, se necesario e non poden esperar a unha cita médica, sí que está tamén tendo bastante inmediatez, non? O 024 como un xeito de intervención puntual, pero ao fin e ao cabo como nun sitio no que no momento se poden obviamente sentir escoitados, non? Obviamente despois sí que hai outra rede de recursos que unha vez partido, digamos, partindo deses profesionais sanitarios, pois xa vai indo derivándose, digamos, en función das necesidades de cada persoa.
Pois Belén Uzal, técnica de atención integral en saúde mental de FEAFES Galicia, graciñas por me atender e moi bo día, Belén.
A vos, igualmente, moitas grazas, un saúdo. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds.
I'm getting so much resistance from behind. Y así nos ponemos prácticamente casi en las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. What a field day for the heat. A thousand people in the street. Singing songs and a carry inside. Mostly safe.